apkopojot datus par nokrišņu daudzumu, tad kopš māja sākuma teritorijas lielākajā daļā nokrišņu daudzums ir bijis jau virs normas, ir atsevišķas novērojuma stacijas, kā piemēram Madona, kur ir nolījušas gandrīz jau 2 mēnešu normas. Šie visi procesi ir atnesuši to, ka sinoptiskā situācija virs mūsu reģiona mainās. Jā, vēl ir iespējamas dzestrākas naktis, gaisa temperatūra varbūt zem 0 grādiem vairs nepazemināsies, bet zāles virskātas salnas atsevišķos rajonos vēl ir iespējamas tuvākajās pāris naktīs, un arī nedēļas otrajā pusē tāds risks vēl pastāv, bet tās nebūs plašas, postošas salnas, kas varētu aptvert valsts lielāko daļu ar negatīvu gaisa temperatūru.